Jeff Bear adatlı radyatı. Ertiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 4. sentyabrı, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgi dünya türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin goşmaça synagdan geçmeli bolýanlygy barada çap eden habarmy çekýä. Aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük gaýtadan güýçlenýär. Möhüm senelerin öňü sirasyna welaýet ýaşaýjylary Aşgabatdan Kowulýardan atlan çap eden habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de türkmen türmesinde 18 ýyl oturan öňki mellar adatlyga çykdy. Türkmenistanyň 1-nji sınyf awaryan okuwçylaryň sany bir ýylda 2 hesse adatly diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini türkmen sanlylaryň agy suw problemasy baradaky ýürüýte gepleşik bilen dowam etdirýäris. Türkmen sanlylaryň agy suw meselesi bu tomusda özüniň çözülmänligini we bu bolaýda çözüljegi meňzemeýänligini ýatlatdy. Öňki ýyllarda paýtagtda we sebitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebep bolan. Misal üçin, Aşgabatda prezident Sapar Murat Niyazow'un işe gelen yolunu ellerini bedir alan ayarların toplanmağını ve sol vaatki içeri işler ministeri Kurban Muhammed Kasimow'un olur bilen gepleşik geçirmeğini alıp gelen ağız su meselesi ikinci prezident dörününü has çılsırımlaşıp üçüncü prezidenti has veter kirlağırı bolcağı mengdeyar deyip sinçiler aydiyarlar. Halk maslahatynyň başlygy Gurban Gurberdi Muhammedow Arkadag şäheriniň adyny Köpekdagyň belin dağ görüşlerine yazıp çıralar bilen bedäp uzakdan görünür ýaly etmegi tawsyrmagy Serdar Berdi Muhammedow Aşgabatda gurulmaly täze binalar barada gol çeken soňky kararlary hökümet tanqidçilerinin aýtmaklaryna görä agyz suw üçin haryşlanmaly döwlet serişdeleriniň ýene başga ura gönükdirilijekdigini ýaşaryt edýär. Şonuň bilen bir wagtda hökümet agyz suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň agyz suw hakynda kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýynda geçirilen hökümet meclisinde suw, şol sanly agyz suw meselesini emele gelen çylşyrymly ýagdaý bölekleýin tasdiklanyny. Şol wagtda da agyz suw bilen üpçünçülügi kepillendirýän kanunyň ýerine ýetirilmeýändigini bölekleýin boyun alanına bir yıldan uğrak vakit geçti. Elbette, Türkmen metduatı yurtta ulu ağız suyu yatağının açılanlığını havar verip, su meselesinin bir kemsi çözülüyenliğini tasdikleyen onun havarlardan ne aç ne de susuz ediyar. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar agyz suw meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Yerli synçylaryň käwiriniň pikirine görä, türkmenistanlylaryň suw meselesi Garawum kanalynyň gurulmagy hemde türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alaýda käwirlere agyr zarba urulmagy bilen bagly. Meniň belet yerlerim Tejen bilen Gazancy aralygy giden käwirdi. Şol käwirleriň her sinden bolmanyna her sekundda 20 kub metr çemesi suw bolýardy. Gaty ulu suwdy. Ol käwirleriň käwiriniň 500 ýyllyk taryhy bardy. Garawum kanaly geldi. Käwirleri innän bolmady. Olar gömülüp galdy diýip yerli synçylaryň biri bir näçe ýyl mundan öň adatlygyň urunan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakasyny tanadan mesele diýsek ulaltma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wadalarynyň ýerine ýetirilmeliligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hasa çuňlaşany meňzeýär we onuň ýa-da hökümet mejlisinde ýa-da metduwatda olýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimiýetleriň ynjal kyllygyndan we özlerini arlajak bolmagyndan habar berýär diýip odalky suw urluşyk işgäri Nur Muhammed Hanamow adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Agyz suw meselesi ýurdun İngur ilatli sevtinni. Marda hem yarama bolmagyna galyar we bu sevitde kavarçymyň maglumatyny öre. İlatli yerleriň käwirini 1990-njy ýyllar